šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa finansijskim konsultantom gospodinom Vladimirom Vasićem razgovaram o tome kako štedeti. Malo ko još drži novac, što bi narod rekao, u slamaricama ili u nekim fiokama sakriven u ormarima. Ljudi se uglavnom plaše lopova, u bankama nisu zadovoljni sa kamatama koje dobijaju i mnogi se zbog toga odlučuju ili da ulažu u neke akcije, uglavnom na inostranim berzama, kupuju nekretnine, kupuju čak i poljoprivredno zemljište, a ono što je postala, čini mi se, sve više moda, ali izgleda i jedno dobro ulaganje, to je kupovina zlata. Pojavili su se investicioni fondovi za zlato, to je kompanije koje prodaju zlato i gospodin Vasić evo objasnit će nam kako štedeti, da li kao nekad u dukatima ili u nekoj drugoj valuti ili zaista žuti metal kupovati.
Pa pre svega, dobar dan, ja bih rekao da je dobro štedeti kao osnova. Sad, negde istorijski, odakle potiče ta štednja? Kad pogledamo naše bake u selima, uvek su spremale zimnicu kad svega ima, da bi u onim periodima kada nema mogli nešto da iznesu na sto. I zapravo ta štednja od vajkada postoji, samo su modaliteti se menjali. Danas kada pričamo o finansijama i o finansijskom svetu, dobar deo na ovim našim prostorima ipak štedi u bankama, to je sad negde 2200 eura po glavi stanovnika. Raste ta štednja, raste štednja i u dinarima, negde malo brže raste štednja u dinarima, ali dalje dominantno 90% mi štedimo u nama dobro poznatom evru, s tim da kažem raste i štednja u dinarima, s tim i da je zapravo zašto je to tako, zato što imamo stabilan dinar, stabilan kurs, a
druge strane bolja kamata,
bolja je kamata, a i ne plaća se porez na kraju na period isteka tog ugovora i onda je to još jedan motivišući faktor zašto bi neko štedeo u dinarima. Naravno, i ovde na našim prostorima, zahvaljujući svim dešavanjima onog perioda, ajde kažemo, komunizma, socijalizma do 90-ih godina, pa onda od 90-ih pa na ovamo svih onih dešavanja koje su bila, sve je to uticalo na naš spoznaju zapravo gde i kako štediti. Naravno, dobar deo čim su, ajde kažemo, posle 2000. godine došle strane banke uz domaće, nekako su dali tu sigurnost, stabilnost svima onima koji štede i ceo taj ambijent u kome se štedi je poboljšavan iz godine u godinu i otuda ti 14-15 milijardi evra štednje u bankama. Sad, s druge strane, da li smo mi kao građani dovoljno finansijski pismeni da bi znali za neke alternative? Čini mi se da nismo dovoljno i ovakva emisija treba da posluži zapravo i tome šta bi sve moglo. Jedna vrsta edukacije. I vi svakako imate tu, najčešće kod nas, ili štedite u banci ili ste kupili neku nepokretnost. I to su te dve varijante koje najčešće dominiraju. Sad je mali broj ljudi koji investira recimo u zlato, investira na berzama i tome slično. Nažalost, ovde naša berza nikada nije zaživjela u onom pravom obimu i smislu. Brojni su razlozi, pa jedna posebna emisija za to treba, ali imamo taj istorijski tradiciju, imamo preko 140-150 godina da postoji Beogradska berza. Ona je svoj procvat doživljavala između Prvog i Drugog svetskog rata i tada je, da kažemo, postojala u tom punom obimu i kapacitetu i kako je inače svuda u svetu, ali posle toga u socijalizmu, komunizmu nije bilo potrebe na taj način da se trguje akcijama i to je zapravo i onda 90. godine i plus one sankcije, onda su to potpuno razuverili i oni koji su verovali da treba da postoji. Naravno, ja kao banker uvek kažem da treba da postoji diversifikacija portfolija gde vi možete investirati, čini jednu stabilnost ekonomsku bilo gde u svetu, pa i kod nas. S jedne strane, mi koji imamo novac, imamo mogućnost da biramo, ne samo u banku ili ne samo u nepokretnosti, već i u nešto treće, četvrto i peto. Međutim, to kod nas i dalje berza, znamo gde i kako funkcioniše, da li sad treba postoji neka regionalna berza, pretpostavljeno da bi malo je ovo naše tržište, ali i te privatizacije koje su bile za razliku od recimo Češke, Poljske, gde su svi dobili neki voucher, pa ste vi stalno učili se šta da radim sa tim papirom vrednostnim, koliko mi vredi i tako dalje, to kod nas nažalost nišao u tom smeru.
Čak je otišlo i u krajnost, jer su mnoge firme koje su privatizovane propale, pa su ljudi razočarani i mislim da tako zbog je, toga baš kupuju na primer sad ili stan ili
upravo tako. Upravo tako. I sad, ja kažem, ekonomija je sve u poverenju. Znate, to je ona psihološka, ako verujem i imam signale da će tako biti, ja sebe ubeđujem i to je zapravo ekonomija, nekako uprošćeno, a što se tiče još nekakve alternative, vidimo zlato. Ali mislim, zlato nije nešto što je potpuno novo, opet je to ko čemu ja o istoriji, sećate se i bake, nane su nam tepale zlato moje. Ili je pile moje ili zlato moje. Sad, kako baš zlato? Zlato je od uvek bio čuvar vrednosti i to je nešto što bi zapravo i statistika pokazuje da taj prinos na zlato, da ste pre 10 godina investirali, sad bi po godini sigurno 7-10% imali prinose na to zlato. Zašto nema ga dovoljno? Kažu da je zlato kao plemeniti metal negde oko 170-180 hiljada tona iskopano do sada, gde zapravo završi to zlato, oko 70% završi koriste ga dame, najčešće kao nakit, kao aksesoris, kao nešto što zapravo služi kao imidž, ulepšavanje i tako dalje, ali ne samo to, on zapravo ima tu vrednost koja samo raste. I ovde na našim prostorima vidim sad pojavljuju se, kažemo, kompanije koje prodaju, investiciono prodaju zlato, sad vi na ovim našim prostorima.
Da samo podsjetimo, kad ste već istoriju pominjali, nekad se kupovao dukat kad se rodi dete, devojke su nosile pogotovo u varošicama, u selima, one niske dukata niske i to dukat. Je bilo koliko je porodica
sigurna, stabilna, moćna,
bogata. I to je bio i miraz koji je ona nosila sa sobom. Ali sad je ponovo ušlo u modu, pored tog investicionog zlata koje ste pomenuli, da se ponovo kupuju dukati i kažu da tu ima čak i onih koji prevare da to bude pozlaćeni dukat. Šta savjetovati ljudima, gde da odu da kupe eto taj ili zlatni nakit ili dukate koji su nekako tradicionalni?
Ja bih, s obzirom da postoje kompanije ovde nekoliko njih koji prodaju, moj bi uvijek savjet, oni moraju da izdaju sertifikat zapravo šta su prodali.
Koja čistoća,
koja je izrada, sad imate nekoliko varijanti, ali to je nešto što se podrazumeva, da vi uz taj dukat koji dobijete, ali zapravo kupite, imate i tu papir koji dokazuje zapravo šta ste kupili. Ali vidim sad, dukati jesu ponovo u modi, ja se sećam kad sam dobio prvo dete, davno je to bilo pre 20 godina, nama su na taj prvi rođendan bake, deke donele dukati, dan danas ih imamo sad. To je onako, znamo od koga je, imamo neka vrednost postoji, ali je lepo i simbolično je da postoji nešto, sad nismo mi to smatrali kao neka investicija, mislim, zapravo moji roditelji ili tašta i tasta, ali zapravo i jeste neka čuvar vrednosti, sad da su nam dali, 100 maraka, danas 100 maraka u svoju inflaciju ne bi vredilo ništa, a ovde smo verovatno taj dukat i on kad se unovči i pretvori u papirni novac ima neku svoju vrednost. U tom smislu je simbolično, a s druge strane ima i tu čuvar vrednosti.
Ali znači treba paziti kod koga se kupuje.
Upravo tako. I sad tu su varijante, imate pologice, sad naše tržište nije, sad mi kad pomislimo na zlato, pomislimo na one zlatne pologe koje često vidimo u filmovima, to ipak nije
puni
sandici zlatnih pologa. Ovde se prodaju na grame, to je onih 5, 10, 50, 100 grama i to su te pologe koje su zapravo zlatne pologe koje imaju gravirano, takođe ko vam proda tako nešto, on mora da vam izda i sertifikat šta ste zapravo kupili, koje čistoće je to zlato.
Ima li tu prevare?
Pa sad nisam čuo poslednje vreme da ima, ako kupujete u kompanijama, odnosno firmama koje prodaju to, oni zapravo morate da proverite i da zapravo dobijete dokument koji to dokazuje. Sada u poslednje vreme zapravo i mi kao pojedinci razmišljamo koje su nam to alternative, upravo pričajući o novcu, o vrednosti novca, pa sad da kažemo i da je sjajna situacija ekonomska, idealna što bi se reklo, da je inflacija oko 2%, znate, za 20 godina po 2%, to je 40%. Znači da, da ste negde stavili papirni novac u, u negde u fioku, vi biste izgubili...
To je ta slamarica.
To je ta slamarica i vi biste sigurno izgubili tih 40% za, za tih 20 godina. A ovde ste zapravo dobili, dodali, dodali vrednost, jer, kažem, zlato je poslednjih 10 godina prinos je bio tu između 8 i 10%, a nek bude i 9% u proseku. Vi ste u tom smislu sačuvali vrednost i uvećali vrednost, što je jedan lep pokazatelj. E sad, često mene ljudi posle svih ovih javnih nastupa sreću i pitaju da li na pijaci ili negde u tržnom centru ili na ulici, šta vi mislite, pa u čemu je dobro štediti. Negde je to stvar naše procene i očekivanja šta bi moglo, ali ja uvek kažem disperzija rizika. Ako imate dovoljno za štednju, onda napravite neki vaš portfolio takozvani ili vašu korpu investicija. Nešto ćete štediti u dinarima, nešto ćete u evrima, nešto ako imate dovoljno novca kupit ćete nepokretnost, ako imate još više novca onda ćete sigurno kupiti neku, neku zlatnu, a ne kažemo polugu, zvuči da je to ova velika, nego zapravo neki, neki komadić zlata koji će vam...
A kako to ide kad kupujete, vi rekoste malo pre, 5 grama, 10 grama, 150?
Tako su strukturirane, da.
Jel taj neko ko kupi dobije zaista tu malu polugicu?
Tako
ili,
je,
ili,
tako je. To su pločice, ovako više liči kao one pločice na vratima što piše ime i prezime. Otprilike to je ovaj prof, dimenzije su sad zavisnosti da li 50 ili 50 ili 100 grama, ali suštinski to tako izgleda, one su, imaju neku svoju debljinu i to je, da kažemo, vi fizički dobijete tu, tu, to zlato, tako, to je, znači, vi, kup, vi ste kupci. Ukoliko
a šta,
vam zatreba...
je sa onima, šta je sa onima, pošto se pojavljuju i neki oglašivači, često dobijemo na mobilnom telefonu informacije, kupite investiciono zlato, gde zapravo vi postanete vlasnik neke poluge koja se zvanično čuva negde u nekom trezoru, ali vi zapravo fizički ne posjedujete to zlato. Da li je to sigurno ulaganje?
Ja bih rekao da to pre svega se odnosi na institucionalne investitore, kada pričamo o tome, to su pre svega centralne banke koje bi mogle sebi da priušte dovoljno, imaju dovoljno ekspertize da provere ko, ko stoji iza, iza takvog, da faktički vi ne dobijete fizički, nego dobijete neki dokument kojim se tvrdi da ste vi delić, vlasnik, suvlasnik
neke poluge.
I to je još jedan od proizvoda na tržištu, ali iskreno vam kažem, ja ne bih se baš upuštao u te varijante. Opet kažem, nemamo mi dovoljno znanja, ne poznajemo to, onda kada ako slučajno se desi da vas neko prevari, kome se žalite, da li je registrovana firma ovde, da li je u inostranstvu i tome slično. Tako da postoji taj jedan rizik upravo u tim izvedenim varijantama, kao da kupujete hartije od vrednosti sa, na taj način.
Ali ja kad kupite hartiju od vrednosti, vi ste kupili hartiju ili ako kupite akcije neke kompanije multinacionalne na londonskoj ili nekoj berzi, znači vi ipak posjedujete te akcije u papiru i znate da njima vrednost raste ili pada, pa ste se možda tu prevarili.
I pre svega imate ovlašćenog brokera koji vam je dao ponudu, gde ste vi pročitali, gde ste odgovorili i tako dalje, to su te standardni poslovi kada se pričamo o berzanskom poslovanju. Sad, da li je to i ovde, ja nisam imao to iskustvo, imao sam samo u smislu predstavljanja institucije za koje sam radio nekoliko ovih banaka, pa znam kako to funkcioniše. Često vi faktički, to je još jedan od kreativnih proizvoda danas, ja sam imao jedan, nije bilo baš zlato, ali su bili ovi dijamanti koji od 90. godine stoje, najfiniji dijamanti stoje u trezoru recimo Ciriške jedne banke, ali oni su toliko puta bili zapravo trgovani sa njima, ali oni su se pomerili 40 godina, 30, 40 godina, 30 godina, jer zapravo su izvedeni. Znači, vi imate papir koji kažete da imate to zlato, taj papir vam služi da biste uzeli kredit kod banke i neko proceni da to sada vredi x i koliko god. Tako da i to može, nažalost, u našim prostorima vi ne možete, najmislim, zalog akcije hartije od vrednosti, to je isto onako tematika koja nije baš svakodnevna, postoji, ali nije prisutna. Sve je prisutna, šire, popularizovana.
Znači, ako smo zaradili, dobili neko nasljeđe, vi savjetujete šta? Da li kupiti stan? Sve su skupi, znamo da su cene, kako kažu neki procenitelji, realne, a neki opet kažu da su narodski rečeno naduvane, da su prenaglašene, da se previše i gradi, ali i kupuju stanovi zato što ljudi ne znaju gde drugde ulagati.
Pa dobro, da li su prenadu ili ne, to je tržište, zavisi od ponude i tražnje. Znači, ako vi, ako postoji dovoljno tražnje, cena će sigurno da raste, a nema dovoljno ponude. Vidjet ćemo sad kako posle svih ovih dešavanja, verovatno one dragulji u nekretninama na dobrim lokacijama, oni će i dalje da nastave da imaju svoju visoku cenu, jer takvih lokacija nema i onda će to tako da bude. Ali ove neki obodni delovi gradova, pre svega Beograda, ali i ovi drugi gradova, tu će sigurno doći do korekcije cene na niže. Jedan od razloga sigurno je taj što zapravo nema kreditne aktivnosti, odnosno nema kreditne aktivnosti kao ranije, te ekspanzivne kreditne aktivnosti, već je to, vidimo kad posmatramo kreditnu aktivnost poslednjih godinu dana, ona je plus minus ista kao i prethodne godine. To znači da smo mi stali sa dodatnim zaduživanjem i samo servisiramo postojeće obaveze, ali redovno servisiramo, što opet dobro.
Svakako se ne isplati dizati kredit i kupovati zlatnu polugu pa i od 50 grama.
To sad zavisi od toga, znači ako vam je prinos očekivani, sad je to sve šta bi bilo kad bi bilo, da nastavi cena zlata da raste kao što je i sada rasla po toj stopi od 9%, a vi plaćate kredit 5-6%, onda ima tu nekog računice od tih 3-4%, ali pretpostavljam na te male količine od 5-10, 50-100 grama, da se to ne isplati, to se verovatno isplati za ove ozbiljne pologe koje mi češće vidimo na filmovima nego ikada u životu.
A pored građana, ova geopolitička situacija je dovela do toga da su zapravo u zlatu počele štedeti i države, tim pre što je nekako dolar počeo da gubi svoju dominantnu vrednost kao svetska valuta.
Pa jeste, evo sad kada posmatramo to, zapravo za jednu državu rade centralne banke i opet centralne banke imaju mogućnost devizne rezerve da državu nekoliko, ajde kažemo na nekoliko načina, to su sigurno cash, odnosno gotovina u raznim valutama koji negde stoju u nekim računima van zemlje. To su sigurno hartije od vrednosti, prvoklasne hartije od vrednosti utržive u tom trenutku, na primjer, i treće je sigurno zlato kao vrednost. I videli smo poslednjih nekoliko godina zemlje kupuju, ima tu više razloga, i ne samo da kupuju, nego više zlato ne stoji tamo negde. Posle ovog sukoba Rusija, Ukrajina, da, Rusija je negde ostala bez skoro 300 milijardi deviznih rezervi, sad je tu i dolar i evro, ali i zlato. Obično se to zlato, tim zlatnim pologama čuvalo na 2-3 mesta, to je Švajcarska, to je Velika Britanija i to je Amerika, pre svega New York kao država. Međutim, sad su te države shvatile da šta to znači ako mi tamo stoji, daj da ja to malo vratim ovamo, i većina država sad vraća u svoje centralne trezore to svoje zlato fizički, tako da smo i mi to uradili, ali ne da smo to uradili, nego smo i kupovali zlato. I što je dobro, sad ljudi kažu, dobro, a šta nam to zlato, čemu nam služi? Prvo, ako imate prinos od 8-9%, znači vi tu vrednost koju ste kupili uvećavate na godinu dana za taj postotak, to je jedno. Drugo, imate nešto što svi traže, i ako vam zatreba za, ne znam, popunjavanje budžeta, za neki postojeći ili nepostojeći budući disbalans u spoljnotrgovinskom plaćanju, vi imate čime da ga pokrijete, imate zlato koje možete prodati u određenoj količini. Tako da su to sve načini kako ovi veliki institucionalni investitori balansiraju svoje rizike i kako maksimizuju prihod od onoga što imaju. Tako da i to, recimo, tih 7-8-9%, to se valorizuje kroz knjige i uvećava se vrednost banke.
I sad kad pričamo o tome da, ne znam, Amerika, na primjer, neograničeno štampa dolare, pa i Evropa da je podgrejavala inflaciju štampajući evre, imamo tog štampanja bez pokrića, jeli, nema zlata koje stoji pa da bude pandam tom novo naštampanom novcu, a imamo pritom i sve više najava svetskih analitičara, ali i u praksi nekih zemalja koje se odriču keša. Da li ćemo na kraju imati imaginarni papirni novac, jer ćemo svi plaćati karticama, a imat ćemo zlato u trezorima banaka koji će nama garantovati vrednost tog imaginarnog novca?
Pa sad to ćemo da vidimo, znate, to je sad jedan trend koji često mi, ako to recimo stavimo na pandam autoindustrije, gde smo mislili da će svi sad da voze električne automobile, nije to baš tako. Znači, ta varijanta hibridni nekako najbolje odgovara podnebljima na kojima mi vozimo te automobile, pa tako je slično i sa da li treba da postoji gotovina. Ja sam ipak negde predstavnik one generacije koja prihvata digitalno plaćanje i koristi, ne samo da prihvata, nego da sam prvi koji se prijavio za e-banking, m-banking, kad god sam radio u bankama, upravo iz tog razloga meni to odgovara. Imam banku 365 dana u džepu koja radi 24 časa. To je prvo. A taj servis koji dobijam mogu bilo kom trenutku šta god i ne moram fizički da idem tamo. To je to. Ali vidimo da neke ajde kažemo društvene sredine poput Severa, Švedska, Norveška, prednjače u mnogo čemu. Pa je onda kontradiktorno, recimo Norvežani su najviše prodaju električnih automobila, iako električni automobili zbog uslova eksploatacije tamo nisu baš toliko pouzdani, s obzirom da baterija mnogo brže nestane i iscuri, po znacima navoda, na ono minus od 20. Ali dobro, oni imaju tu ekološku svest da to tako rade i otuda i ta želja njihova da potpuno potisnu gotovinu kao način plaćanja. Mislim da se negde kreće između 5-6% od ukupne mase novca da je ostalo samo u gotovini, dok je recimo u nekim zemljama poput naše kreće se tu oko 30% pa 35%, neke mediteranske zemlje imaju i više 36-7% pa čak i 40% od ukupne mase sredstava. Pre svega turističke zemlje, ali to je verovatno vezano i za podneblje i za mentalitet osjećaja da imate u novčanicu u gotovini, odnosno u rukama. Ali recimo primjer je Švajcarski gde su imali referendum, ja nisam sad pratio, ali mislim da sam pročitao negde da su izglasali da oni nikada neće odustati od papirnog švajcarskog franka, ali podržavaju, ok, nego da postoji mogućnost izbora i to je tako. I sad, kako će izgledati svet, to ćemo vidjeti da recimo Kina ima tu, oni su daleko odmakli što se tiče digitalnog novca, pod jedan, i dalje je to testna faza, ali pričamo o tome da postoji mogućnost da u Kini i potpuno nestane papirni novac.
Oštampani novac,
da. Sad tu imate i za i protiv, ako imate sve digitalno, onda sloboda vaša gde ćete potrošiti novac je vrlo praćena, odnosno 99,9% kogod želi da zlopotrebi taj sistem, on će moći da utvrdi šta, gde, kada, koliko, s kim ste potrošili. Što onako morate priznati, ali dobro, sve se
državama
menja.
Državama zapravo odgovara kad se koristi taj digitalni novac, jer onda zapravo može da prati da li ste platili
smanjuje
poreze
tu potpunost,
i
draje. Da, sivu ekonomiju, tu sivu zonu, sad to opet zavisi od stepena razvijenosti ekonomija, ja sam, kažem, uvek će postojati neko ko će da pokušava da izvrda legislativu, odnosno zakonska rešenja, bez obzira da li je fizički prisutan novac ili je elektronski, ali je svakako mogućnost daleko manja. I naravno da to centralne, odnosno da vlade, država, siguran sam, naginju ka toj strani, ali opet zavisnosti od toga kom stepenu razvoja i ekonomije. Znate,
ali
sad,
opet će te države, pa i Kina, morati da imaju neku zlatnu, da kažemo, potku, nešto što garantuje stabilnost tog digitalnog juana u Kini.
Tako je. Pa dobro, sad vidimo da poslednjih nekoliko godina, mislim da je 3-4 godine kad je počeo ovaj COVID da Kina motiviše investitore da kupuju juan i da bude investicioni juan iz više razloga, ali s obzirom da je Kina, s obzirom da je takav stepen uređenja, s obzirom da se razlikuje od recimo zapadnih ekonomija upravo u tom državnom uređenju koja je kombinacija socijalizma i preduzetništva, oni zapravo imaju zlatnu podlogu tom juanu. Znači, vi ako ste investitor institucionalni, kupite juan, čuvate vašu vrednost u juanu, vi u bilo kom trenutku taj juan možete zameniti na dve berze za zlato. Tako da na taj način oni faktički motivišu, odnosno daju jednu dozu sigurnosti svima onima koji nemaju baš poverenja toliko u juan.
Koji u novčaniku nemaju papirni novac, ali imaju mogućnost da svoj digitalni novac zapravo, da kažemo, pretvore u zlato.
Tako je, i to je jedna doza sigurnosti za investitore. Sad tu je ona koja je rezervna valuta. I dalje je rezervna valuta dolar, On je nekada bio oko 60%, sada je oko 58%, znači taj trend polako pokazuje da slabi čuvanje, znači institucionalni investitori države uvek imaju taj svoj vrednost u različitim valutama, ali opet i dalje to je jako veliki procenat čuvanja, kažemo, rezervna valuta je dolar. Ko je zapravo na dobitku? Pa vidi se da je juan rastao, sad to je 2-2,5-3%, a ko je izgubio? Pa nije izgubila toliko Amerika sa američkim dolarom, nego pre svega Evropska unija i evro. Tako da je evro, smanjuje se njegovo učešće u tom kolaču svetskom, što je pre svega, ja bih rekao, zabrinjavajuće za one koji kreator ekonomske politike u Evropskoj uniji.
Da, čak kažu da mnogi Nemci dalje čuvaju stare marke, iako one nemaju neku vrednost.
To sam ja čuo, da.
A sad kad pričamo o digitalnim valutama, a koje imaju tu državnu, da kažemo, bazu u trezorima narodnih banaka ili nacionalnih banaka, a šta je sa digitalnim valutama? Mnogi kažu da bi možda se isplatilo i ulagati i trgovati bitcoinima, raznim coinima i uopšte tim kriptovalutama koje ne mogu baš tako da, da kažem, ne može ni država, a ne mogu ni inspekcije razne finansijske da im uđu u trag.
Pa dobro, mi smo videli jačanjem tehnologije, odnosno proširivanjem tehnologije, a pre svega blockchain tehnologije, dovelo je do toga da se pojavljuju proizvodi koji su bazirani na tim blockchain tehnologijama. I sad ukratko, nisam ekspert, ali sam se malo bavio tom tematikom, zapravo vi nikada kroz blockchain tehnologiju nikada nemate celu kompletnu sliku, nego vi imate jedan ključić, ja imam drugi, neko ima treći i tek kad se mi nađemo zajednički, onda možemo da pogledamo šta se zapravo nalazi u toj komunikaciji i poruci, i to je ta decentralizacija takozvana, jer ovde imamo status da je kreator monetarne politike uvek centralna banka, ona tačno zna koliko ima novca u opticaju, koliko je keša, koliko je ovog, ajde kažemo, negotovine, a ovde imate tu i taj proizvod zapravo je, taj tehnologija je dovela do toga pojave upravo ovih digitalnih valuta o kome ste vi pričali. Ono što vi videli smo, neki su ljudi dobili, neki su izgubili, opet imate tu sijaset tih digitalnih valuta koje negde su prinosi takvi, negde ovakvi, videli smo posle svih ovih šokova, ali ono što mene, recimo kao nekoga ko bi možda investirao, zabrinjava, jeste šta ako se nešto desi na strane rizika. Sad, na ove strane prodaje, to nam deluje dobro, mi to kupimo, ali imate ovaj drugi deo koji je za mene veći problem, ko mi garantuje. Jer upravo ta decentralizacija dovodi do toga da vi nemate sedište te firme. Kome se ja obraćam? Znači, ko je, pod čijom je jurisdikcijom ako mi nastane problem? Kome ja pišem? Ovde ću da pišem sudu, ne znam kojem god, po svim mogućim stepenima, Narodnoj banci, kako god.
Ili ako imate jednu manju ili veću, da kažemo, manji ili veći komad zlata, vi možete čak da ga stavite u trezor svoj, da zakupite u banci i da ne može niko da vam ga ukrade.
Tako je, a ovde sad, to je sad pitanje, taj rizik koji postoji, ko je nadležan, kome se ja žalim, ko mi vrati to moje pravo koje mi je ugroženo ili ko mi... Tako da to je jedan ako, ali opet da kažem, to je vidim da sad i države, pojedine, Evropska unija, Evropska centralna banka je najavila digitalni euro. Dokle se stiglo, to je sad sve tesna faza.
Ali da li je taj digitalni euro isto i što Bitcoin?
Pa liči, ali opet se stavlja pod kontrolu.
Jer on ipak ima ovaj euro, da kažemo, klasični euro, ima kao podlogu i kao vrednost.
Tako je, ali ja mislim da države ne žele da ispuste iz poluge moći kontrole tu tehnologiju, a da se izmigolje iz svih ovih pratećih sistema upravo zbog uloge države, znači monetarna stabilnost, cenovna stabilnost.
Računaju na vas da ćete da štedite u digitalnom evru, ali nećete u Bitcoinu.
Pa da, i sad je to je, kažem, stavljanje pod kontrolu tog, upravo iz ovog rizika koji postoji, to je jedan motiv, a drugi je sigurno da ne bi dozvolio da se tako kreira neka vrednost koju mimo monetarnih vlasti koje zapravo odgovaraju za cenovnu stabilnost, za ekonomsku stabilnost, zajedno sa vladama država.
Ovo je bila Energija Sputnika. Gospodin Vladimir Vasić, finansijski konsultant, pomogao nam je da malo razumemo o čemu se radi kod toga, da li štedeti dukate ili zlatne poluge. Zvuči možda pretenciozno, ali ako se ne krene, nećemo imati sutra šta da potrošimo kada ne budemo zarađivali kao danas. Hvala vam puno.
Hvala vam na pozivu.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com. Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.